Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλεύ ουράνιο, παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον μας ο πάση και δίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι η τελευταία μας συνάντηση πριν από το Πάσχα. Και η επόμενη, αν ζούμε, θα είναι με τη Δευτέρα μετά το Θωμά. Και μια και είναι η τελευταία μας συνάντηση και αρχίζει Μεγάλη Εβδομάδα, θα θέλαμε να κάνουμε ένα ταξίδι, μια βόλτα, μια περιήγηση στη Μεγάλη Εβδομάδα. Να δούμε μερικά πράγματα που είναι πολύ σημαντικά, γιατί η Μεγάλη Εβδομάδα είναι όλη η πνευματική μας ζωή. Δεν είναι απλώς κάποιες μέρες με ακολουθίες, αλλά είναι μια στάση ζωής, είναι μια πρόταση ζωής η Μεγάλη Εβδομάδα. Όλα είναι εκεί μέσα. Αν έχει κανείς μάτια και διάθεση, τα βρει εκεί. Πολλοί άνθρωποι άλλαξε η πορεία της ζωής τους από τις ευκαιρίες που δίνει η Μεγάλη Εβδομάδα. Από την εμπειρία που αφήνει στην ψυχή, που είναι κάτι παραπάνω από μια συναισθηματική έξαρση. Να δούμε λοιπόν μερικά πράγματα όσο μας δίνει ο χρόνος αυτή τη δυνατότητα. Κάθε απόγευμα από την Κυριακή των Βαΐων ξεκινώντας, το Εσπέρας δηλαδή, αυτό που γίνεται είναι όρθρος της επομένης ημέρας. Όρθρος κανονικά είναι το πρωί, πολύ πρωί. Επειδή όμως δεν βολεύουν στο πρόγραμμα του τρόπου ζωής που ζούμε, το κάνουμε αφεσπέρας, από την προηγούμενη ημέρα. Έτσι την Κυριακή, για παράδειγμα, το βράδυ, γίνεται όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας. Και οι τρεις πρώτες μέρες, την Κυριακή, τον Βαΐο, το Εσπέρας, τη Δευτέρα και την Τρίτη, είναι οι ακολουθίες του νυμφίου. Με την αρχή της ακολουθίας μετά τον Εξάψαλμο, ο νυμφίος έρχεται στο μέσο του ναού, τον βγάζει ο ιερέας από το ιερό και τον τοποθετεί στο κέντρο του ναού για να το προσκυνούμε οι πιστοί αυτές τις μέρες, αλλά και να καταλάβουμε ότι η ουσία της πνευματικής ζωής για την ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι ένα ηθικό γεγονός, αλλά είναι μια πρόταση προσωπικής σχέσης με τον Χριστό. Σχέσης η οποία έχει το χαρακτήρα του γάμου, της ερωτικής σχέσεως, γι' αυτό τον λόγο ο Χριστός προτείνεται ως ο νυμφίος, ο νυμφίος της ψυχής. Δεν μας καλεί ο Χριστός σε έναν παιδεμό, σε μια τυραννία, αλλά στο πανηγύρι της γαμήλιας σχέσης, όπου ο νυμφίος είναι ο Χριστός. Γι' αυτόν τον λόγο ξεκινά όλη η ακολουθία της Μεγάλης Εβδομάδος με το «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός» και «Μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα» κλπ. Κλπ. Ξέρουμε από πού είναι παρμένο αυτό. Είναι παρμένο από, δηλαδή, όλη η Μεγάλη Εβδομάδα περιέχει έχει όλα τα κύρια στοιχεία της γραφής, της ζωής του Κυρίου μας. Είναι παρμένο λοιπόν από την παραβολή των 10 παρθένων και λέει εν το μέσο της νυχτός ότι θα έρθει ξαφνικά εύνης, εκεί που δεν το περιμένουμε, και η ώρα της κρίσεως, αλλά και η προσωπική μας συνάντηση με τον Χριστό. Η σχέση μας με τον Χριστό είναι κάτι απρόβλεπτο, κάτι ευνηδιαστικό, κάτι εκπληκτικό, που έτσι λειτουργεί ο Θεός, εκεί που δεν το περιμένεις, αρκεί να είναι έτοιμος ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή να την πάρει στα χέρια του. Γιατί μας δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες ο Θεός, αλλά εμείς δεν τις εκμεταλλευόμαστε, περνάει έτσι. Και αυτή είναι η μεγάλη μας ευθύνη, αν θέλετε η μεγάλη μας αμαρτία, είναι ότι περνά ο χρόνος χωρίς να είναι δημιουργικός, δηλαδή να μας αναπτύξει πνευματικά, να μας οδηγήσει στον πραγματικό στόχο της ζωής μας. Λοιπόν, έρχεται εν το μέσο της νυχτός ο νυμφίος, όχι το αφεντικό, όχι ο κυρίαρχος, όχι ο τύραννος, όχι ο δικαστής, ο νυμφίος. Είναι νυμφίος ο Χριστός. Αφού είναι νυμφίος, φανταστείτε τι σημαίνει πνευματική ζωή και σχέση. Τι σημαίνει πνευματική ζωή, τι εμπειρία είναι. Ο άνθρωπος λοιπόν που πραγματικά συνάντησε τον Χριστό ή γεύτηκε την παρουσία του, όχι φαντασιακά, όχι συναισθηματικά, αλλά υπαρξιακά, όλη του ύπαρξη έχει λουστεί μέσα σε αυτή την παρουσία του Θεού, τότε καταλαβαίνει αυτή την αίσθηση, αυτή την εμπειρία, ότι ο Χριστός είναι νηφίος. Και η πνευματική ζωή είναι κατάσταση αυτού του είδους. Αν λοιπόν ο άνθρωπος ζήσει αυτή την κατάσταση, είναι χαζός μετά να απομακρυνθεί από αυτή την εμπειρία. Γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος που αμαρτάνει, αμαρτάνει γιατί αρνείται αυτή τη χαρά. Και αμαρτάνει γιατί δεν έχει εμπειρία αυτής της χαράς, και αμαρτία είναι ένας λαθεμένος τρόπος να βρω αυτή την χαρά. Μια αστοχία. Νομίζω ότι αυτό που έχω μέσα μου και το έχω ανάγκη, που είναι αυτό, η σχέση αυτή με τον Θεό, αυτή η χαρά αυτής της παρουσίας και εμπειρίας, το έχω μέσα μου ως ανάγκη, γιατί είμαι πλάσμα του Θεού. Επειδή δεν έχω την ταπείνωση να το ψάξω τον Θεό ή δεν ξέρω, ψάχνω, κάνω απόπειρες από εδώ και από εκεί να ψάξω Θεούς και να βρω, νηφίους να βρω, εραστές να βρω, κάθε μορφής, κάθε τρόπου, και εκεί χάνομαι, γιατί αυτά είναι πράγματα που δαπανούνται, που ξοδεύονται. Όπως λέει ο Άστος Υιός, λέει στη μακρινή χώρα, λοιμός μέγας. Υπήρξε λοιμός, τελικά πάντοτε η αμαρτία σε οδηγεί στην απογύμνωση, στην πείνα, στη στέρηση. Λοιμός μέγας εγένετο. Έτσι καταλαμβάνει την ψυχή του ανθρώπου. Όταν όμως ο άνθρωπος γευτεί αυτή την αίσθηση και την παρουσία του Θεού ως νυμφίου και ανάλογη είναι η εμπειρία, τότε ελευθερώνεται. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Γίνεται τρελός, γίνεται παλαβός. Δεν τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό δεν έχει νόημα, ξέρετε, να λέμε στον άλλο κάνει αυτό γιατί αυτό είναι σωστό, ή να πούμε και στον εαυτό μας κάνει αυτό γιατί είναι σωστό. Κάποτε ένας, νομίζω ο Γέροντος Εμιλιανός το έλεγε, που κάποιοι μπορεί να το παρερμηνεύσουν ή να σκανδαλίσουν. Λέει, αφού είναι χαρά σου η αμαρτία, κάντε να καταλάβεις τι είναι τέλος πάντων. Αφού δεν έχεις καρδιακά κοντά στον Θεό, καταλάβεις τι κενό έχει, για να στραφείς κάποτε, εφόσον το αποφασίσει ο ίδιος, θεληματικά, αποφασιστικά στον Θεό. Αυτά τα μεσοβέζικα πράγματα, λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, τα πακαλίστικα, να κόψουμε κοινοκόσμο να δω τι είναι. Απλώς δεν παραδέχθηκες μέσα σου που είναι η χαρά σου και επιπαιδεύεσαι. Δεν έχει νόημα να επιβάλλουμε στον επιτήμια ή απειλές. Θα πας στην κόλαση, θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Αυτό δεν είναι ζωή, δεν είναι χαρά. Και επειδή το λες, αν δεν το γευτείς, τι νόημα έχει. Αυτά τα μπακαλίστηκα, λίγο να κόψουμε εκεί, λίγο να ράψουμε από εκεί. Δεν γίνεται δουλειά. Σημαίνει ότι δεν παραδεχθήκαμε μέσα μας ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η χαρά μας και τι είδους είναι ο Θεός. Τι εμπειρία αφήνει, τι αίσθηση είναι η χάρη του Θεού. Νομίζουμε ότι είναι κάτι θα στερηθούμε, κάτι θα χάσουμε, δεν θα μας γεμίσει και έτσι ψαχνόμαστε και επαιδευόμαστε. Εδώ όμως είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Η Εκκλησία λέει αφήστε τα αυτά. Εγώ σας λέω κάτι άλλο, ότι η πνευματική ζωή είναι ο νηφίος. Δεν είναι η αυτοβελτίωσή σου, δεν είναι η αρετή σου, δεν είναι η νίκη των παθών σου, είναι ο νηφίος. Και άμα γευτείς τον νηφίο τελειώνουν και τα πάθη. Γιατί ποιος θα θέλει να χάσει αυτό το νηφίο. Ποιος θα θέλει να στερηθεί αυτή τη χαρά. Και είναι μέγιστο αυτό το γεγονός που γίνεται. Στην Εκκλησία ιερουργείται αυτό το μυστήριο της παρουσίας του Θεού που είναι πάνω από κάθε φιλοσοφική σκέψη ή κάθε διανοητική διαδικασία σπουδαία και σημαντική. Γίνεται κάτι πρακτικό και απλό και σημαντικό. Ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Είναι στο κέντρο του νόου. Ιδού λοιπόν ο νηφίος εν το μέσο της νυχτός. Και λέει, μακάριος ο δούλος νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος πάλι νευρίσει ραθυμούντα. Να δέστε την αντιδιαστολή. Γρηγορούντα και ραθυμούντα. Να που είναι το πρόβλημα. Είμαστε σε εγρήγορση. Είμαστε σε τέτοια εγρήγορση ώστε να αναγνωρίσουμε να ο νηφίος είναι εδώ, η ζωή μας είναι αυτή. Είμαστε σε μια ύπνωση βαθιά και αυτή είναι η αμαρτία μας. Μέσα από τη ραθυμία μας που οι αισθήσεις μας, το αισθητικό αισθητήριο μας είναι σε ύπνωση και δεν μπορεί να διαγνώσει, να διακρίνει και να αποδεχθεί. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή η άσκηση μπορούμε να δώσουμε τελικά εμείς είναι η εγρήγορση, η προσπάθεια, ο αγώνας. Δηλαδή να κρατούμε τα αισθητήριά μας ξύπνια. Για να μπορούμε να καταλάβουμε, να αποδεχθούμε και να αναγνωρίσουμε. Αν όμως είμαστε μέσα στις φαντασιώσεις μας μπλεγμένοι, μέσα στις στοχεύσεις μας, μέσα στα όνειρά μας, χάνουμε τη διάκριση να ξεχωρίσουμε ποιος είναι αυτός απέναντί μας και τι ευκαιρίες μας δίνονται στη ζωή. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να είμαστε ενεγρηγόρση, δηλαδή να είμαστε έξυπνοι. Είμαστε ξύπνοι, όχι κοιμισμένοι. Το χαρακτηριστικό του πνευματικού ανθρώπου είναι η εξυπνάδα. Τι σημαίνει, το αντίθετο εξυπνάδας είναι ο κοιμισμένος. Είμαι έξυπνος, είναι ξύπνιος. Αυτό λοιπόν, είμαστε έξυπνοι υπαρξιακά. Ο έξυπνος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τι του γίνεται. Μέσα από την καρδιά του, να καταλάβει και τον άλλο, να καταλάβει τη ζωή, να τοποθετηθεί στη ζωή. Έτσι λοιπόν ο έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός που αφυπνίστηκε μέσα στη χάρη του Θεού, γιατί ήταν ο ίδιος σε μια ανησυχία καλή, σε μια εσωτερική γρηγοράδα που έπιανε τις ευκαιρίες. Είναι παράδεκτο να χάνουμε τις ευκαιρίες. Αυτό και στην καθημερινότητα ακόμα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν κάποιος να είναι χριστιανός και να μην βλέπει τις ευκαιρίες της ζωής. Να μην βλέπει στον κάθε άνθρωπο την ευλογία που έχει και να μην πιαστούμε από το κάθε τι που μας συμβαίνει και να εξελιχθούμε, ακόμα και το άσχημο. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τη ζωή μας να φεύγει. Ακόμη και η αμαρτία μας είναι μια ευκαιρία από την οποία μπορούμε να πιαστούμε και να μετανοήσουμε. Τα δυσάρεστα ή τα ευχάριστα που γίνονται. Εμείς είμαστε. Να μην πω την έκφραση, μην παπάς, ξέρετε. Είμαστε μαλθακοί άνθρωποι, καταλάβατε. Δηλαδή, κοιμισμένοι άνθρωποι. Δεν λειτουργούμε για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Είμαστε έτσι. Και αυτό το σύστημα όλο μας έκανε έτσι. Το σύστημα της αμαρτίας μας κοίμησε. Μας δίνει όλα τα πράγματα τόσο εύκολα, τόσο δοσμένα, που δεν μπορούμε να τα αφομοιώσουμε. Μας δίνει το σύστημα πολλά και εύκολα. Και δεν μπορούμε να περάσουμε μέσα από την καρδιά μας και να καταλάβουμε το λόγο τους. Ούτε να ευχαριστήσουμε, ούτε να ασκηθούμε, ούτε να πονέσουμε, και άρα ποτέ δεν κάνουμε κτήμα μας, βίωμά μας στη ζωή την ίδια. Αυτό λοιπόν πέρασε και στην πνευματική ζωή. Και θέλουμε έτοιμες γνώσεις. Θεωρούμε ότι η πνευματική ζωή, το βίωμα, είναι απλώς η γνώση. Δεν είναι η κατανόηση απλώς. Είναι κάτι να γίνει δικό μου γεγονός, και αυτό γίνεται μέσα από την άσκηση, την πνευματική εγρήγορση. Λοιπόν, ανάξιος δε πανευρίσει ραθυμούντα. Βλέπει ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, να μην το θανάτο παραδοθείς και τις βασίλες έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζος, είναι αυτή η ανάνυψη, να ανανύψουμε, να ξυπνήσουμε, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, έχουμε την Κυριακή σαν κεντρικό σημείο το Ιδού ο νηφίος έρχεται. Νηφίος είναι ο Χριστός. Λοιπόν, μην το φοβόμαστε τον Χριστό, αλλά τον αγαπήσουμε όπως νηφίο. Δεν ψάχνει η γυναίκα να βρει ένα νηφίο? Όλοι μας να ψάξουμε αυτό το νηφίο. Δεν φοβούμαστε. Δεν είναι δικαστής. Δεν είναι τύραννος. Δεν θα μας επιπλήξει. Θα μας αγκαλιάσει. Θα μας θεραπεύσει. Λοιπόν, και πάμε μετά την Δευτέρα το βράδυ, που είναι ο όρθρος της Μεγάλης Τρίτης, και πάλι είναι ο νηφίος στο κέντρο και ξεκαθαρίζει εδώ, μας μιλάει για την παραβολή του 10 παρθένων, που λέει είναι η παρθενία, η καθαρότητα της καρδιάς, είναι μια προϋπόθεση να βρω τον νηφίο. Η παρθενία με την υπαρξιακή, τη βαθύτερη έννοια, ότι πλέον είμαι αρνούμε όλους τους θεούς, είναι καθαρή η καρδιά μου σε να δεχθεί των μοναδικών θεών. Δεν νοθεύω την ύπαρξή μου, δεν την μολύνω, δεν πορνεύω πνευματικά βάζοντας άλλον σύζυγο και νηφίο στην καρδιά μου, αλλά αφήνω καθαρή και ελεύθερη και παρθένω την καρδία μου για να έρθει ο νηφίος, να έχω πραγματική σχέση. Και μας προτείνει την παρθενία, δηλαδή την καθαρότηση ύπαρξεώς μας, δηλαδή να είμαστε σε εγρήγορση και να έχουμε την προσμονή του νηφίου. Και δεν επιτρέπουμε στην καρδιά μας να πάρει τη θέση αυτού του νηφίου ένας άλλος ψεύτικος, ένας απατεώνας, να μας ξεγελάσει. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν όμως η Εκκλησία έχει διάκριση και έχει εμπειρία της πνευματικής ζωής και λέει, ναι, αλλά ακούστε την παραβολή 10 παρθένων, δεν ήταν όλες εντάξει, οι 5 ήταν μωρές και οι 5 ήταν φρόνιμες. Ποια ήταν η διαφορά τους? Λέει ότι αναλύοντας το οι πατέρες μας, λέει ότι το λάδι που δεν είχαν ήταν η ελεημοσύνη, ήταν η ευσπλαχνία, όχι μόνο προς τους φτωχούς αλλά και προς τον αμαρτωλό, η συμπάθεια προς τον αμαρτωλό. Και λέει ότι δεν σε σώζει η παρθενία σου αν σε οδηγεί σε μια αυτοδικαίωση και σε ένα φαρισαϊσμό να κρίνεις αυτό που δεν είναι εντάξει, που δεν είναι παρθένος για παράδειγμα, ή τον αμαρτωλό, και το να σε τσιγκούνεις. Η παρθενία ή πνευματική ή κατά Θεού να σου δημιουργεί επίοικια, άνοιγμα αποδοχή του καθενός. Η παρθενία ή μη κατά Θεών είναι αυτή μια αυτοδικαιωτική διαδικασία. Εγώ είμαι εντάξει, εσύ δεν είσαι εντάξει, κρίνουν τους αμαρτωλούς που δεν είναι εντάξει. Μια σκληροκαρδία. Δεν μπορεί να είσαι παρθένος και σκληρόκαρδος. Η παρθενία είναι ευαισθησία, είναι έρωτας, είναι άνοιγμα, είναι αποδοχή των πάντων. Και εξηγεί ο Άγιος Χρυσόστομος γιατί ονομάζονται μωρές παρθένες. Λέει ανόητες. Ξεπέρασαν την φύση τους, που ήταν ο έρωτας ο ανθρώπινος, γιατί είναι στην φύση του, η ανθρώπινη φύση είναι, και την πάτησαν και ξεγελάσαν από κάτι που δεν ήταν στη φύση τους, που ήταν, λέει, η τσιγκούνια, τα χρήματα, η ανελεημοσύνη. Δηλαδή, νίκησαν αυτό που ήταν της φύσης τους και την έπαθαν από αυτό που δεν της φύσεως τους, δηλαδή από τα χρήματα, από τη φιλαργυρία, κάθε μορφή φιλαργυρία. Και λέει, προσέξτε το αυτό. Ποια παρθενία με οδηγεί στον Θεό, ποια παρθενία αποδέχεται ο νυμφίος, αυτή που έχει την ευσπλαχνία και την αγάπη προς όλους, που δεν διακρίνει τους ανθρώπους, που δεν κατακρίνει τους ανθρώπους, που δεν κατηγορεί τους ανθρώπους. Ο τρόπος λοιπόν είναι αυτή η παρθενία προς τον Κύριο. Πάμε παρακάτω. Σας είπαμε, παίρνουμε τα κεντρικά σημεία κάθε μέρας. Πάμε μετά στην Τρίτη το βράδυ, που είναι όρθος της Τετάρτης, και λέει, είπαμε για παρθενία, είπαμε για σωστή παρθενία, αλλά μην νομίζετε ο νηφίος δεν είναι μόνο για αυτούς. Ο νηφίος είναι και για την πόρνη. Κάπου το ερμηνεύει πολύ όμορφα ο Άγιος Χρυσόστομος, λέει ότι ο Χριστός ερωτεύτηκε την πόρνη. Πόρνη εννοεί την ανθρώπινη φύση, και κατέβηκε και τη βρήκε στην καλύβα της, λέει, και ενώθηκε μαζί της για να αποκαταστήσει την παρθενία της. Είναι ο έρωτας, λέει, του Θεού που καθιστά την πόρνη παρθένων. Και παίρνει λοιπόν και μιλάει για για τη Αγία, λέει, και μεγάλη Τετάρτη της αλειψάζης τον Κύριο Μύρο πόρνης γυναικός. Μνίαν ποιήστε η Θεότατη Πατέρα σε θέσπισαν ότι πρώτος ιδρύου πάθος μικρών τούτο γέγονε. Τι συμβαίνει λοιπόν, ότι ο νηφίος, ναι μεν είναι για την καθαρότητα της καρδιάς, αλλά είναι και αυτόν που ζει μέσα στο μολυσμό της αμαρτίας, που συνειδητοποιεί τη μετάνοιά του, που συνειδητοποιεί το λάθος του και μετανοεί. Η μετάνοια είναι αποκατάσταση της παρθενίας, είναι αποκατάσταση καθαρότητος. Τελικά ενώπιν του Θεού ουδείς καθαρός, και μια ημέρα, λέει, να είναι η ζωή του, ουδείς καθαρός από ρήπου, και ακόμη μια μέρα είναι η ζωή μας. Άρα όλοι είμαστε μέσα στο μολυσμό μας. Ποια είναι τελικά η καθαρότητά μας, η μετάνοια? Είτε σε παρθένος είτε πόρνος, το ίδιο πράγμα είναι. Όλοι μολυσμούς έχουμε. Άρα τι μας καθιστά και μας καταξιώνει ενώπιον του Θεού? Η μετάνοια, η συντριβή. Και γι' αυτόν ήρθε ο Χριστός. Και δίνει ελπίδα σε όλους. Σε αυτό που είναι ψηλά, δεν τον επενείμε να μην ξεθαρέψει και το πάρει πάνω του και οδηγεί στην έπαρση, και σε αυτό που είναι κάτω δεν τον απελπίζει, του δίνει ελπίδα να σηκωθεί ψηλά. Και λέει εδώ, η πρώην άσωτος γινή εξέφνης. Οι άνθρωποι στις σχέσεις μας, ο ένας που είναι σημαντικός ψάχνει σημαντικό να παντρευτεί. Ένας που είναι καλός θέλει καλό για τον εαυτό του. Και ανάλογα βεβαίως και κάτι παραπάνω θέλει όταν είναι φαντασμένος ή φαντασμένοι. Γι' αυτό μερικά μπακούρια μήνα γίνεται φαντασμένοι. Είναι όλος 50 χρόνια και δεν πεισάνε 25 άρα και καλεί. Θα μείνει 100 χρόνια έτσι. Τι θα κάνουμε. Και αντίστροφα έτσι. Καθένας τι έχει στο μυαλό του. Ο Χριστός δεν είναι έτσι. Δηλαδή ψάχνει τον πιο μολυσμένο να τον σώσει, να τον θεραπεύσει, να τον αναπαύσει. Και λέει λοιπόν, η πρώην άσωτος γινή εξέφνης σόφρον όφθη. Ξαφνικά γίνε σόφρον, φάνηκε να είχε σοφροσύνη. Μισήσασα τα έργα της αισχράς αμαρτίας και ειδονάς του σώματος, διενθυμουμένη την αισχήνη την πολύ και κρίση της κολάσεως, είναι υποστός συμπόρνη και άσωτη. Ον περ πρώτος μέλο και πτωούμε, αλλά εμένω τη φαύλη συνηθία ο άφρον. Ενώ μιλάει ο συναξαριστής, αυτό λέει ότι ακολούθησε αυτό το πράγμα αυτή, αλλά εγώ μένω στη συνήθειά μου, στην αμαρτία. Δηλαδή να έχουμε συνέστηση αμαρτώλωση, το λέει τόσο όμορφα. Λοιπόν, αυτό είναι την Μεγάλη Τρίτη, Κυριακή, Δευτέρα Τρίτη, η νηφίος λοιπόν. Αλλά και για να δούμε ποιος είναι ο νηφίος μας, τι γίνεται στη συνέχεια. Ήδη ξεκινά ένα άλλο δράμα και άλλη διαδικασία. Είδαμε τον νηφίο, πώς προτείνεται, χρειάζεται να μην ραθυμούμε, χρειάζεται να έχουμε αγάπη και επιοίκεια και αποδοχή και συμπάθεια προς τους αμαρτωλούς, προς όλους, να έχουμε ευσπλαχνία, και αν είμαστε αμαρτωλοί έχουμε συντριβή και μετάνοια όπως όλοι είμαστε. Και μετά προχωρεί πιο πολύ αυτή η παρουσία του νηφίου. Ξεκινάμε την Τετάρτη το Εσπέρας, που είναι όρθος της Μεγάλης Πέμπτης. Τι λέει τότε, τι γίνεται? Αρχίζει λοιπόν να γίνεται πιο συγκεκριμένος αυτός ο νηφίος, πιο πρακτικός, και να γίνεται μια πράξη και πρόταση της ζωής για μας. Λέμε, θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, να είμαστε χριστιανοί. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Επιτέλους θα το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας, να το δούμε. για να έχει εφαρμογή στην πράξη. Ή θα είναι μια λεπτή θεωρία, υψηλή θεωρία που θα ικανοποιείται το μυαλό μας και το συναίσθημά μας και θα ευχαριστιόμαστε. Χρειάζεται να γίνει πιο πρακτικός. Για να δούμε λοιπόν πώς αρχίζει αυτό να γίνεται. Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη. Ή τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Θείοι Πατέρες, αλληλοδιαδόχος εκτε των Θείων Αποστόλων Καιρών Ευαγγελίων, παραδεδόκα συνήμην τέσσερα την αεορτάζει. Τον Ιερόν Υπτήρα, το μυστικό δείπνο, δηλαδή την παράδοση των καθημάς φρικτών μυστηρίων, την υπερφιάν προσευχή, την προδοσία αυτήν. Γιορτάζουμε αυτά τα γεγονότα. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα τώρα, τι τρελοί είμαστε τώρα. Πήδη ο Χριστός έπλυνε πόδι των μαθητών, το βρωμιάριο των μαθητών, και εμείς το γιορτάζουμε. Ναι, αυτό γιορτάζουμε. Γιατί τι σημαίνει? Είναι άκρα ταπείνωση, είναι η διακονία. Το να υπηρετώ τον άλλο, του πλένουν τα πόδια. Αυτό είναι ήθος, είναι στάση ζωής, το έχουμε. Εμείς τι, αν θα είχατε μια κάμερα στην εξομολή, θα βλέπω ότι όλοι κάνουν παράπονα που δεν τους τιμούν οι άλλοι. Αυτά τρώμε στη μάπα από παπάδες συνεχώς. Λοιπόν, εδώ τι λέει, το αντίθετο λέει. Ακριβώς το αντίθετο. Θέλουμε, είμαστε τελικά χριστιανοί? Και μετά, πάτε να κοινωνήσω. Να κοινωνήσεις. Αλλά κοινωνία σημαίνει αποδέχομαι αυτό το Χριστό. Δεν λειτουργεί η θεία κοινωνία μαγικά. Κοινωνία και ξαφνικά άλλαξαν όλα. Επειδή κοινωνάμε όλοι, η συνήθειά μας το Πάσχα έγινε και τι, τραλό, τραλά, και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι γιατί κοινωνούμε. Σε έχω και κοινωνήσει και ο φίλος μου. Κοινωνώ το Χριστό σημαίνει αυτόν τον Χριστό που πλένει τα πόδια των μαθητών του. Που με καλεί και εμένα να κάνω εγώ το ίδιο σε κάθε άνθρωπο. Να το διακονήσω. Να πω σε διαδικασία να τον αναπαύσω. Να τον υπηρετήσω. Να βγω από τον εαυτό μου, να νοιαστώ για τον άλλο. Να δώσω χαρά στον άλλο. Να μην νοιάζομαι μόνο τι μου δίνει ο άλλος. Έζωσε την ποδιά ο Χριστός, την πετσέτα και έπινε τα πόδια των μαθητών του. Το κάνουμε εμείς. Μόνο η μάνα στα παιδί της, γιατί είναι παιδί της. Της. Κτήμα. Θα το κάνουμε σε άλλους. Νοιαζόμαστε όλο σε μια κατάσταση να το διακονίσουμε, να υπηρετήσουμε. Θέλουμε να του δώσουμε χαρά. Όλη η ιστορία της πνευματικής ζωής εδώ είναι να πάρει ευχή. Αυτή η τοποθέτηση γκρεμίζει όλες τις φιλοσοφίες του κόσμου. Ο φιλόσοφος και αναπτύξει διάφορες θεωρίες για να επέρεται, για να ανοίξει ψηλά νοήματα, να συνούνται μια ελίτ φιλοσόφων που δημιουργούν έναν πνευματικό ρατσισμό. Εδώ ο Χριστός είναι τόσο απλός. Λέει ο ένας να υπηρετεί τον άλλον. Όλη η ουσία της πνευματικής ζωής, ο πυρήνας της πνευματικής είναι αυτό. Ο ένας να υπηρετεί τον άλλο και το κάνει ο ίδιος ο Χριστός. Υπόδειγμα ταπεινώσεως γίνεται. Να λοιπόν πώς γίνεται πρακτικός πλέον ο Χριστός σιγά σιγά. Και μετά τι δίνει, μετά γιορτάζουμε το μυστικό δείπνο. Διπλούς ο δείπνος, Πάσχα γαρνό μου φέρει και Πάσχα κενών, αίμα σώμα δεσπότου. Και δηλαδή ο Χριστός τι γίνεται, μας λέει ότι δεν είμαι απλώς νηφίος, είμαι η τροφή σας, είναι η τροφή μας. Και μπορεί να είναι κάθε μέρα στη ζωή μας. Ο κόσμος λέει, τι λέει, πώς το παρέδωσε αυτό, λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Αυτή είναι άλλη ανατροπή, συνέχεια αυτής και ολοκλήρωση αυτής της ανατροπής. Ο κόσμος τι λέει, όταν ήμασταν μικροί, τι μας έλεγε η μάνα μας, όταν είμαστε λίγο αδύνατοι και έτσι μίζερα παιδάκια και μας έλεγε, μας φοβόταν, μην μας εκμεταλλευτεί ο κόσμος, πρόσεξε. Πρώτη συμβουλή με εκθέσεις και δεύτερη μη σε εκμεταλλευτεί ο κόσμος όταν μεγαλώσει λίγο. Αυτές είναι οι πνευματικές συμβουλές της χριστιανικής μάνας, της Ελληνίδος μάνας, που έχει ένα ήθος, πατριωτισμό κλπ. Πρόσεξε, μη με εκθέσεις. Με κάνεις ρεζίλη στη γειτονιά. Και δεύτερο, να μην σε εκμεταλλεύουν οι άλλοι. Ο Χριστός τι λέει στη φωνή αυτού του κόσμου που λέει πρόσεξε μη σε φάνε, λέει έλα να με φας. Λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Δηλαδή όπως ο ίδιος μας γίνεται φαγητό και πιωτό, τροφή, μας καλεί και εμείς να γίνουμε τροφή στον άλλον. Στην φωνή του κόσμου, στην ανασφάλεια που γίνεται στον ανταγωνισμό, ανασφάλεια τι είναι? Η ανασφάλεια που είναι γέννημα αυτού του πολιτισμού που μας έλεγε πρόσεξε μη σε εκμεταλλευτούνε. Και μπήκε μέσα στη συνείδησή μας και μας γέννησε ένας φόβος. Θα με εκμεταλλευτούνε ή όχι? Γεννιέται η ανασφάλεια σιγά σιγά. Γίνεται το ήθος μας. Ο Χριστός μας απελευθερώνει από όλα αυτά. Τι φοβάστε, ρε? Εγώ δώσω τον εαυτό μου που είμαι Θεός να με φάτε. Για να ζήσετε. Άμα το δώσεις και εσύ τον εαυτό σου με επίγνωση, θα ζήσεις και εσύ και ο άλλος. Και θα γίνει μια αύξηση ζωής και πλούτος ζωής. Αυτό είναι το νόημα του μυστικού δείπνου. Δεν είναι πράξη ζωής. Και μετά η υπερφιά προσευχή. Όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς προσευχή. Και μετά έχουμε την προδοσία. Δεν φοβάται ο Χριστός την προδοσία και την πρόδοση ο μαθητής. Αλλά αυτή η προδοσία είναι η σωτηρία μας τελικά. Πάμε παρακάτω. Μετά την Πέμπτη το πρωί έχουμε τον Εσπερινό και τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που γιορτάζουμε αυτά. Συγγνώμη. Και κάτι τελευταίο. Στη Μεγάλη Τετάρτη που κάποιοι έρχονται μόνο για το ευχέλαιο, μετά είναι η όλη ακολουθία, έτσι, που είναι ακολουθία του νηπτήρου που λέμε, του μυστικού δείπνου. Στο τέλος ψέλεται ένα δοξαστικό το οποίο είναι υπέροχο. Ακούστε, δηλαδή αυτή η πρόταση επίσης, μια ανατροπή και για τα πολιτικά κοινωνικά δεδομένα σε όλα τα επίπεδα. Τι λέει? Μυσταγωγόν σου, κύριε του μαθητά, θέλω να του φέρει στα μυστήρια σου, εδίδασκε ζελέγον. Του δίδασκε, ο φίλοι, οράτε, μη δεις ημάς χωρίσιμο φόβος. Δεν είναι φοβερό? Μας λέει ο Χριστός φίλους του. Μας καλεί φίλους του. Είναι τιμή αυτό? Αφού μας καλεί φίλους του, μπορούμε να φοβηθούμε την κόλαση? Μπορούμε να φοβηθούμε τίποτα στη ζωή? Τι μπορεί να μας τρομάξει? Τι να μας λυπήσει? Τι να μας στενοχωρήσει? Ο Χριστός μας λέει φίλους του. Αυτή είναι όλη η θεολογία της Εκκλησίας Μεγάλη Εβδομάδα. Με το φίλο μας παίζουμε. Μια νηφίος, μια φίλος, μια σταυρωμένος, μια δίνει την ύπαρξή του ολόκληρη, μας γίνεται ψωμί και κρασί, γίνεται φαγοπότη και εμείς καθόμαστε σαν, αυτό που είναι η πρώτη λέξη που δεν κάνει, και συνεχίζουμε την πορεία μας στην ανοησία και δεν χαιρόμαστε και κάνουμε την πνευματική ζωή πέντε κανόνες απλώς έτσι για να ελέγχουμε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη έλεγχο, αλλά φανέρωσης και αποκάλυψης ζωής. Και συνεχίζει. Ω φίλοι, οράτε, μη δεις ημάς χωρίσιμου φόβος. Να μην κανείς φόβος να μην υπάρξει που να μας χωρίσει. Δεν είναι ο φόβος το μεγαλύτερο πρόβλημα σε μια σχέση? Ένας φόβος και μια ανασφάλεια χωρίς τους ανθρώπους. Ήγαρ πάσχο, άμε δείτε να πάσχω, αλλά υπέρ του κόσμου. Για τον κόσμο το κάνω. Μη σκανδαλίζεστε, μην σκανδαλίζεστε νεμί. Εάν βλέπετε ούτε ο φόβος να με χωρίσει από εσάς, ούτε αν πάσχω και με βλέπετε σε αυτήν την αδυναμία, να φοβηθείτε ή να σκανδαλίσετε. Το κάνω για τον κόσμο θεληματικά. Για ποιο λόγο? Ουγαρίλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Και δούνε την ψυχή μου λύτρων υπέρ του κόσμου. Να λοιπόν, η εξουσία, πώς την αντιλαμβάνεται ο κόσμος σήμερα? Σαν μια κυριαρχία, σαν επικυριαρχία και έλεγχο του άλλου. Η εξουσία προτείνει ο Χριστός, είναι η διακονία. Ο κόσμος σήμερα, η εξουσία αντιλαμβάνει ως διαδικασία να διακονηθεί, να υπηρετηθεί, να λατρευτεί, να προσκυνηθεί. Όχι να διακονήσει και να υπηρετήσει τον κόσμο. Ο Χριστός λέει το αντίθετο. Ουκ ήλθω διακονηθεί, αλλά διακονήσει. Και λέει, Ιούν ημείς φίλοι μου εστέ. Ναι, εγώ σας είπα φίλους σου, φίλους μου, είστε φίλοι μου. Αλλά και εσείς αν θέλετε να αναγνωρίσετε αυτή την φιλία και να είστε φίλοι μου, κάτι ζητώ από εσάς. Η απόδειξη της φιλίας μου, της φιλίας σας προς εμένα, πώς αποδεικνύεται? Εμείς δεν θέλουμε να μάθουμε πώς θα γίνουμε φίλοι του Χριστού, να μας νιώθει και αυτός φίλος του? Κάποιον τρόπο, κάποιο κριτήριο θα έχει τέλος πάντων. Εμείς όταν έχουμε φίλους λέμε εγώ είμαι φίλος γι' αυτό, γι' αυτό τον λόγο. Εσύ μπορείς να είσαι φίλος μου? Θέλω κάτι όμως να μου αποδείξεις. Κάνε μου κάτι. Ο Χριστός τι ζητάει? Ακούστε τι ζητάει. Ήουν φίλοι μου εστέ, εμέ μιμήστε. Να με μιμήστε. Τι να κάνουμε? Ο θέλων πρώτος είναι έστω έσχατος. Αυτός που θέλει είναι πρώτος, είναι τελευταίος. Ο δεσπότης ως ο διάκονος. Αυτός που είναι ο δεσπόζων, να είναι αυτός που διακονεί. Μήνα τένε, μήνα βότριν φέρετε, εγώ είμαι τη ζωή η άμπελος. Να λοιπόν πώς γινόμαστε φίλοι του Χριστού. Είναι πράξη ζωής και αυτό. Είναι πρόταση ζωής. Αυτός είναι ο χριστιανισμός πρακτικά. Τα λένε κουραφέξαλα. Αυτό θέλουμε, να είμαστε φίλοι του Χριστού. Με αυτό το μέτρο να γίνουμε διάκονοι όλων. Λέει ή ο δεσπότης ως διάκονος, ο πρώτος ως ο έστω έσχατος. Εμείς όλο μας το μαράζι που δεν μας τιμούν. Δεν μας θεωρούν σημαντικούς, δεν μας έχουν προτεραιότητα στη ζωή τους. Και αν αισθανθούμε ότι έχουμε τα δευτερία, ότι έχουμε δεύτερη θέση στην καρδιά, ούτε λενόμαστε. Αλλά θα πάμε να κοινωνήσουμε, θα πάμε να εξομολογηθούμε, θα πάμε να προσευχηθούμε. Τι προσευχή, τι θα γίνει, τι εξομολόγηση είναι αυτή? Είναι ένα ψυχολογικό γεγονός τελικά που δεν αγγίζει την ύπαρξή μας και δεν μας αλλοιώνει. Όταν τρογόμαστε με αυτούς τους λογισμούς, τι δείχνει? Μα ο Κύριος αυτό λέει, αν είστε φίλοι μου, να είστε δούλοι όλων. Να είστε έσχατοι. Και αυτός που είναι ο έσχατος είναι ο πρώτος τελικά. Αυτός που είναι ο έσχατος είναι ο πρώτος και ο πρώτος είναι ο έσχατος. Και πάμε παρακάτω, είπαμε πάμε στη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί που γίνεται αυτή η Θεία Λειτουργία με τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που ψέλνουμε και τον Εσπερινό. Εδώ θα σταθούμε μόνο στην απόλυση. Τι λέει? Οδη υπερβάλλουσαν αγαθότηταν οδόν αρίστην την ταπείνωση υποδείξας εν τον ύψερο της μαθητάς τους πόδας των μαθητών. Αυτό που είπαμε και πριν. Και μέχρι σταυρού και τα αφήσει κατά βάση ημίν Χριστέ ο αληθινός Θεός ημών. Λοιπόν, αυτά έκανε ο Χριστός. Αυτή είναι η οδός, η αρίστη, η τέλεια οδός. Αυτό που ζητάει από εμάς δεν είναι θεωρία, δεν είναι φαντασία, το προτείνει, το έζησε, το έκανε πράξη και να το λειτουργήσουμε και εμείς στη ζωή μας. Ο καθένας θα βρει τον τρόπο του πώς θα το κάνει στην προσωπική του ζωή. Πώς θα το διακρίνει από το ψυχολογικό στο πνευματικό γεγονός. Πώς θα το δει από, από το να είναι ένας απλός δειλός άνθρωπος που υπηρετεί όλους από δειλία και πώς θα έχει ένα ανδρείο και ξεκάθαρο φρόνημα ότι θεληματικά μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία ταπεινώσεως να υπηρετεί τους ανθρώπους εν τον ύψε τους πόδας των μαθητών. Και μετά πάμε στη Μεγάλη Πέμπτη που είναι ο Σταυρός του Κυρίου μας, το Εσπέρας, που είναι ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής. Λοιπόν, τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και Φρικτά Πάθη του Κυρίου και Θείου και Σωτήρου Σημών Ιησού Χριστού επιτελούμε. Γιορτάζουμε τα πάθη του Κυρίου μας, τους επτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τας ύβρης, τους γέλωτας, την πορφυρά χλένα, τον κάλαμο, το σπόγκο, το όξο, τους ύλους, τα καρφιά, έτσι, τη λόχη και προπάντων των σταυρών και των θάνατων, άδει ημάς εκών κατεδέξατο, έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτό σωτήριον εν το σταυρό ομολογία. Δες δεν γιορτάζουμε, είμαστε τρελοί Ορθόδοξοι και τα καρφιά γιορτάζουμε. Είναι τρέλα, ε. Σημαίνει τι, εδώ έχει ένα μυστικό νόημα, ότι όλη η κτήση ανακοινίζεται. Όπως θα δούμε και τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, πάσε η κτήση, συλλογεί το φόβο, δεν μένει αμέτωχη η κτήση. Συμμετέχει το όλον. Δεν είναι μόνο η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου και η ηλική υπόσταση. Τα πάντα μεταμορφώνονται και λαμβάνουν αυτήν την χάρη, τη ζωπιό χάρη της σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας. Και τα γιορτάζουμε όλα αυτά, αλλά προπάντων λέει το Σταυρό του Κυρίου μας. Και όλα αυτή η ύβρη ήταν η τιμή του Κυρίου μας, ήταν η δόξα του. Και λέει η δόξα του Κυρίου μας ήταν ο Σταυρός του. Γιατί ήταν η απόδειξη και το τεκμήριο της αγάπης του για τον άνθρωπο. Και ποια είναι τα κατορθώματα αυτά. Εδώ έχουμε μια άλλη ανατροπή. Έχουμε το σκάνδαλο του κόσμου. Οι Έλληνες θέλανε σοφία, οι Ιουδαίοι θέλαν δύναμη. Και αυτός έρχεται σαν σκάνδαλο να είναι σταυρωμένος. Που ήταν για τους μεν μωρία και τους δε σκάνδαλο. Και εδώ για μας όμως είναι δόξα και τιμή. Είναι μια άλλη κατάσταση αυτό. Είναι άλλου είδους ύπαρξης. Δηλαδή είναι η δύναμη στην αδυναμία. Η νίκη πάνω στο σταυρό. Και ποια νίκη αποδεικνύεται εδώ πρακτικά. Ποιος είναι ο καρπός του σταυρού. Διαχρονικά είναι η συγχώρηση όλων των αμαρτιών μας. Και αυτών που γίνανε και αυτών που θα γίνουν. Που γίνονται και αυτών που θα γίνουν. Δηλαδή ο άνθρωπος που μετανοεί μετέχει στους καρπούς της σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας. Και τι γίνεται τότε. Ο πρώτος μπαίνει στον παράδεισο είναι ο ληστής. Και το σχολιάζει ο Άγιος Χρόσμος και λέει αυτό δεν είναι προσβολή του παραδείσου το να γίνει ο πρώτος οικείτορας ληστής, αλλά είναι τιμή, γιατί λέει έχει τέτοιο αφεντικό ο παράδεισος που ιούς γέννης, ιούς κολάσιος, ποιεί ιούς παραδείσου. Αυτό είναι ο καρπός του Κυρίου μας και είναι τέτοιο το αφεντικό μας, αν επιτρέπεται ο όρος, που κολλασμένους τους οδηγεί στον παράδεισο. Και εδώ το λέει πολύ όμορφα ο ημνογράφος, η υμνολογία της Εκκλησίας είναι τεράστια. Ψάχνουμε ποιητές, αυτό είναι ποιήση. Είναι συγκλονιστική ποιήση, Σταύρο, μην κοιτάς βάρναλι μόνο. Λοιπόν, και λέει, τι λέει εδώ, και κλεισμένας ίνιξε της εδέν πύλας, βαλών ο ληστής κλείδα το μνήστητή μου. Το πίνε, βρήκε το κλειδί και μπήκε. Πώς μπήκε ο ληστής και λέει ο Άγιος Χρόσμος κάνοντας ένα σχήμα λόγου δεν ξέχασε τη συνήθεια ο ληστής και τον παράδεισο έκλεψε λέει. Ήξερε την τέχνη λέει να κλέβει. Και συνεχίζει και το κλειδί που άνοιξε τον παράδεισο ήταν το μνήστητή μου. Δηλαδή το συγχώρεσε, θυμίσουμε, λυπήσουμε, λέει σε με. Αυτός είναι ο τρόπος που σωζόμαστε. Δεν είναι αρετή μας, δεν έχουμε αρετή. Δεν έχουμε, είναι ψευδεσίες, αυτές είναι φαντασιώσεις. Όλα είναι δώρα του Θεού. Και αρετή που έχουμε είναι η δική του αρετή. Ενωνόμαστε μαζί του και παίρνουμε την αρετή του. Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και παίρνουμε την αγιότητά του. Είναι δανεική αγιότητά του, δανεική αρετή του, είναι καρπός του. Και όλη η άσκησή μας είναι να διαφυλάξουμε αυτά τα δώρα του Θεού. Μέσα στο μνήστητή μου, στη συντριβή, στην ταπείνωση, στην μετάνοια. Κι έτσι λοιπόν ο πρώτος οικίτορας του παραδείσου είναι ληστής. Για να δείτε ποια είναι η ανατροπή του ηθικού μέτρου. Ένας περιμέναμε Θεό δυνατό, έρχεται αδύνατος. Περιμέναμε Θεό αξιοπρεπή και είναι αναξιοπρεπή πάνω στο σταυρό. Περιμέναμε ένα παράδεισο, βάζει καλούς και βάζει ληστές. Μας είχε τρελάνει. Μας άλλαξε τα φώτα. Αυτό θέλει κάτι άλλο να γίνει μέσα μας. Είδατε τελικά, είναι τεράστια ανατροπή η Ορθοδοξία. Και εμείς την έχουμε εκφυλήσει σε κάτι άρρωστα πράγματα, μίζερα, κακομήρικα και δεν έχουμε φως, δεν έχουμε χαρά. Η Μεγάλη Εβδομάδα όμως είναι μια ατομική βόμβα. Μπορεί όλα να τα διαλύσει αν θέλουμε και αν έχουμε αυτιά καρδιάς για να δούμε και μάτια καρδιάς. Λοιπόν, και μετά λοιπόν περνάμε στη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί που είναι από καθήλωσης. Κατεβαίνει ο Χριστός από το Σταυρό, τον βάζουμε στην Αγία Τράπεζα που είναι ο τάφος. Η Αγία Τράπεζα είναι το κέντρο του ναού. Η Αγία Τράπεζα έχει πολλούς χαρακτήρες. Άλλοι την ονομάζουν γαστέρ της Παναγίας, εκεί που είναι ο Χριστός. Άλλοι την ονομάζουν ο τάφος του Κύριου, εκεί που είναι το σώμα και το αίμα του. Λοιπόν, τέλος πάντων, τελειώνοντας τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, η απόλυση λέει: ο εμπτισμούς και μάστιγας και κολαφισμούς και σταυρών και θάνατον υπομείνας, διότι του κόσμου σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Υπέμεινε όλα αυτά για να σωθούμε. Και πάμε λοιπόν τη Μεγάλη Παρασκευή στις ώρες και στον Εσπερινό της Αποκαθυλώσεως. Είναι αυτό που σας είπα και πριν. Ξεκινάει ο πρώτος ύμνος και αυτό έχει σημασία, ακόμη και οι ήχοι και η μουσική έχουν σημασία. Ξεκινάει τον Εσπερινό σε πρώτο ήχο, που ο πρώτος ήχος είναι ο πανηγυρικός ήχος. Δηλαδή, σταυρώνει ο Χριστός και εμείς πανηγυρίζουμε. Αυτή η αντίφαση, αυτή η αντίθεση είναι μια αίσθηση ζωής. Και σε αυτό τον πρώτο πανηγυρικό ήχο λέει: «Πάσε εκτίσεις ηλίου το φόβο. Θεωρούσα σε εν σταυρό κρεμάμενο Χριστός ο Χριστέ, ο ήλιος εσκοτίζει και γης, τα θεμέλια είναι ταράτε, τα πάντα συνέπασχουν, τον τα πάντα κτίσαντε. Ο εκουσίος δημάς υπομείνας Κύριε δόξαση». Έχουμε αυτούς τους ύμνους. Και στη συνέχεια η αποκαθήλωση γίνεται όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, αλλά πριν το Ευαγγέλιο διαβάζουμε το Αναπόστολο του Σταυρού, του Αποστόλου Παύλου, έτσι. Να δούμε αυτό που σας είπα και πριν. Δέστε τι ανατροπή, ο Σταυρός είναι στάση ζωής, είναι πρόταση ζωής, είναι επιλογή ζωής που έχει να κάνει στην καθημερινότητα μας πώς συσταυρωνόμαστε με τον Χριστό. Και λέει: «Αδελφοί, ο λόγος ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί», αυτούς που δεν έχουν μεταμορφωθεί, δεν έχουν ανανεωθεί, δεν έχουν ανακαινήσει στη χάρη του Θεού. «Της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί, γέγραπτε γάρ», ακούστε κουβέντες που λέει ο Απόστολος Παύλος, «απολώ τη σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών αθετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχίε μόραν είναι ο Θεός εις σοφή του κόσμου τούτου». Την έκανε δηλαδή θρύψαλα την σοφία του κόσμου. «Γιατί επειδή γάρ εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνων ο κόσμος δια τη σοφία των Θεών», επειδή με τη σοφία ο κόσμος δεν ανεγνώρισε τη σοφία του Θεού, δι σοφή δεν μπορούσε να αναγνωρίσουμε τη σοφία του Θεού, «ιβδόκησον ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας». Αφού δεν μπορείς ο σοφός να αποαραδεχθεί και να αναγνωρίσει τη σοφία του Θεού, έδωσε ο Θεός και επέτρεψε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν. «Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και Έλληνες σοφία ζητούσιν, εμείς δε κηρύσουμε Χριστόν εσταυρωμένον. Οι Ιουδαίους μεν σκάνδαλον έλυσι δε μορίαν. Αυτής δε της κλητής Ιουδαίστε και έλυσι Χριστούον Θεουδύναμης και Θεού σοφία». Δέστε λοιπόν τη λογική του κόσμου. Εμείς θα βάζουμε τους δυνατούς. Και ο Χριστός λέει: «Οι δυνατοί είναι οι αδύνατοι. Το περιθώριο, οι συντετριμμένοι, οι ταπεινοί. Αυτοί που έχουν καρδιά μέσα τους, που αναζητούν». Και δέστε τι άλλο παρακάτω λέει. Ό,τι λέει το μωρόν του Θεού, το μωρόν που είναι όμως ταπεινός ενώπιον του Θεού, σοφότερο των ανθρώπων εστί. Και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων εστί. Δέστε κουβέντες, «Βλέπετε γάρ την κλίση ημών αδελφοί». Γι' αυτό όταν λέμε η κρίση και οι Έλληνες πάθαμε και μελαχολούμε, αυτό είναι άρνηση αυτού του λόγου. Ο συντετριμμένος είναι ο δυνατός. Αλλά εμείς έχουμε την κοσμική συνήθεια. Είμαι δυνατός, είμαι πρώτος, τους κέρδισα τους Τούρκους, κέρδισα τον Ολυμπιακό. Πώς το λέμε, καταλάβατε. Αυτό το στυλ, αυτή η έννοια του νικητή. Του από πάνω, αν δεν είσαι πάνω, δεν είσαι τίποτα και μελαγχολούμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε το πνεύμα αυτό. Συγγνώμη για τα παραδείγματα, τα δώσαμε για να καταλάβετε ότι τι σημαίνει νικητής και ηττημένος. Βλέπετε γάρ, λέει, το ασθενές του θύσου χειρότερο των ανθρώπων εστί. Βλέπετε γάρ την κλίση μου, αδελφοί, ότι ου πολύ σοφοί κατά σάρκαν, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς. Αλλά τι λέει, ακούστε τι κάνει ο Θεός. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Τους τρελάνει. Αυτούς που νομίζουν είναι σπουδαίοι, που ζούμε τις φαντασιώσεις, με την εικόνα μας ο καθένας, πουλούμε μια εικόνα για να πουλήσουμε εξυπνάδα και σοφία και δύναμη στον κόσμο. Εξελέξα το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου, που δεν έχουν γένος, που δεν έχουν καταγωγή σοφή, που δεν έχουν ευγενή καταγωγή. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξελέξει ο Θεός. Και προχωρεί παρακάτω και το κάνει ακόμη χειρότερο. Και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Αυτούς που είναι ανύπαρκτοι, που δεν είναι τίποτα, αυτούς επιλέγει ο Θεός. Μόνο όταν γίνουμε ανύπαρκτοι γινόμαστε υπαρκτοί. Όταν δεν έχουμε γένος, δεν έχουμε καταγωγή, δεν έχουμε δύναμη, δεν είμαστε άρρωστοι, τρελοί, χαμένοι, ανύπαρκτοι, τότε γίνομαστε υπαρκτοί ενώπιον του Θεού. Αυτό δεν είναι ανατροπή, αυτό είναι ο Σταύρος. Αυτό είναι το μυστικό νόημα. Για ποιον λόγο? Όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξη ενώπιον του Θεού. Για να μην επέρεται ο άνθρωπος. Γιατί αν επέρεται ο άνθρωπος, χάνει τη χάρη του Θεού και πάλι γυμνός μένει. Και αν επέρεται η κατηγορία του αδελφού σου και δεν ξέρει, δεν έχει αγάπη μέσα του. Δεν το θέλει ο Θεός για να παιδευόμαστε, αλλά για να τον έχουμε μέσα στην καρδούλα μας και να αγαπούμε τους αδελφούς μας. Εξ αυτού δε ημείς εστέν Χριστό Ιησού και λοιπά και λοιπά. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτός ο Απόστολος? Αφού το βάζαμε στην καρδιά μας τον Απόστολο, θα ήταν μια τεράστια ανατροπή. Και γίνεται μετά από καθήλωση του Χριστού, που δεν φοβάται ούτε να σταυρωθεί, ούτε να αποκαθήλωθεί, ούτε στον τάφο να μπει. Και μετά όλα, από όλα αυτά, πάμε τον Χριστό, τον φέρουμε τον επιτάφιο, κατεβάζουμε το σώμα του Κύριου μας στην Αγία Τράπεζα και μετά μεταφέρουμε τον επιτάφιο εν πομπή στο τέλος της ακολουθίας Μεγάλη Παρασκευή πρωί στον επιτάφιο εκεί. Και καταλαβαίνουμε ότι η ζωή εκ τάφου ανέτειλε, ότι η ζωή από τον τάφο ήρθε. Και αν δεν πεθάνεις δεν θα ζήσεις. Αν δεν πεθάνεις, το θέλημά μας εν αγάπη και εν ελευθερία, όχι από φόβο και δειλία, δεν θα αναστηθεί μέσα μας η αγάπη και το φως του Θεού. Και μετά μπροστά στον επιτάφιο ψέλουμε αυτόν τον ωραίο ύμνο. Σε τον αναβαλόμενον το φως ως περιμάτιον, καθελών Ιωσήφ από το ξύλου συν Νικοδήμο, και θεωρήσας νεκρό γυμνών άταφων κλπ. Και λέει ο Νικόδημος, ευσυμπάθη των θρήνων αλαβών, ο διρόμενος έλεγε, ήμι γλυκύτατε Ιησούε, στον τάφο το λέμε γλυκύτατον, τότε είναι γλυκύτατος, καταλαβαίνει μέχρι που τη σημεία έφτασε. Αν δεν φτάσει άνθρωπος μια στιγμή της ζωής του να πει γλυκύτατε Ιησού από την καρδιά του, δεν έχει καταλάβει γιατί ζει. Αν δεν πει η ψυχούλα του από καρδιάς, με χαρά μέσα του, με φως, με ενθουσιασμό, γλυκύτατε Ιησού μια στιγμή, αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει γιατί ζει και άδικα ζει. Δεν έγινε πνευματικός άνθρωπος. Ας είναι ο πιο τέλειος άνθρωπος. Είναι πατά τη γυναίκα του, τον άντρα του, δεν κλέβει ποτέ το κράτος, φορείς τα ΦΠΑ, τα δίνει όλα, βοηθά τους ανθρώπους, τα πάντα ρε παιδάκι μου. Προσκοπικισμό πήγαινε, βοηθούσε τις κυρίες, Χρυσή Αυγή έφερε τις άντρες τις κυρίες απέναντι, ό,τι θέλει βάλτε. Έλληνας παν, Έλληνας τα πάντα. Αν δεν μπει καρδούλα του, γλυκύτατε Ιησού, χέστο. Δηλαδή τι, δεν ζει ο άνθρωπος, το καταλαβαίνει, δεν υπάρχει. Συγγνώμη την έκφραση, αλληγορικά το λέμε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει γιατί ζει, καημένος, κακομύρης. Δεν είναι ερωτικός άνθρωπος. Μην τον παντρευτείτε. Μην την παντρευτείτε. Δεν έχει χαρά μέσα, δεν έχει φως. Δεν μπορεί να αγαπήσει, δεν μπορεί να συγχωρέσει, δεν μπορεί να αγκαλιάσει. Αυτός που μας τα κάνει όλα αυτά είναι ο Χριστός. Και αν δεν το πούμε γλυκύτατε Ιησού, τέλειωσε η πνευματική ζωή, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι κορυφαίο αυτό. Αν δεν γίνει αυτή η κουβέντα, δική μας κουβέντα, δεν υπάρχει ζωή. Ήμι γλυκύτατε Ιησού. Ον προμικρού ο ήλιος εν σταυρό κρεμάμενο θιασάμενο ζώφων περιεβάλλεται και γη το φόβο κειμένετο και διερήγνει το ναού του καταπέδασμα. Δεν είναι συγκλονιστικό? Αν έγινε αυτό, αν δηλαδή εταράχθη όντως, σκοτίνιασε ο ήλιος και έγινε σεισμός όπως λένε, αν έγινε, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, δεν είναι συγκλονιστικό εμείς να μην ταρασόμαστε? Η φύση συγκλονίζεται και εμείς μένουμε παγωμένοι και λέμε δύο μέρες και θα φάμε μαγειρίτσα. Άντε τελειώνουμε, άντε ρε παπά μου τέλειωνε. Δηλαδή τι συγκλονισμός γίνεται, δεν είναι φοβερό? Δεν υπάρχουμε. και η γη το φόβο κειμένα του και διρήγνει το ναού το καταπέτασμα, αλλά ειδούν ειν βλέπω σε διεμέκους ιούς υπελθόντα θάνατο. Αλλά και ειδού νυν βλέπω, και τώρα καταλαβαίνω ότι μετά από όλα αυτά που γίνονται, ότι εκούσια για μένα έπαθες θάνατο ως άνθρωπος. Πώς σε κυδεύσω Θεέ μου, ή πώς σε συνδώνει λύσω, ποιες χερσίδε προσψάφσω τόσο να κύρω το σώμα, ή ποια άσματα μέλεψω ότι σε εξόδω εκτήρμο, μεγαλύνουν τα πάθη σου, υμνολόγω και τα φύσου, συντενασάς καραβάζω Κύριε δόξαση. Όλες αυτές οι κουβέντες σε πρώτο πρόσωπο είναι προσωπική σχέση με τον Χριστό. Αυτή η ερωτική σχέση, πρόσωπο με πρόσωπο, βλέπουμε τα ματάκια του Χριστού, την ύπαρξή του και προσωπικά του μιλούμε. Αυτή είναι η ανθρωπία, αυτό είναι το φως, αυτή είναι η Ανάσταση. Και εδώ μέσα στην Εκκλησία επιζούμε άλλη τρέλα. Δεν υπάρχει, δεν ξεχωρίζουμε σταυρό με Ανάσταση, μαζί είναι όλα αυτά. Είσαι, βλέπεις στον τάφο και εσύ ζεις σαν να ζεις Ανάσταση. Εκεί στην Ανάσταση και ζεις και ταυτόχρονα μέσα εκεί το σταυρό. Και όλα αυτά είναι μια αίσθηση και εμπειρία ζωής. Και μετά πάμε την μεγάλη, το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής που είναι ο Επιτάφιος και εκεί είναι μια δοξολογία, ένας ύμνος, μια λατρεία του Θεού, μια λατρεία του Χριστού που τον βλέπουμε νεκρό και τότε καταλαβαίνουμε τι εραστής ήταν αυτός, για μας πέθανε. Και τότε καταλαβαίνουμε και τον αγνοήσουμε και αρχίζουμε τους ερωτικούς ύμνους που είναι ο Επιτάφιος Θρήνος και ότι τα λέμε όλα. Μόνο τα χάσουμε κάποιον τον αναγνωρίζουμε και τον εκτιμούμε. Μόνο όταν το δούμε να σταυρώνεται, τον αναγνωρίζουμε ως ηγέτη μας. Μόνο, λένε οι πατέρες μας, αυτός είναι αληθινός ηγέτης που σταυρώνεται τους υπηκόους του. Τότε αναγνωρίζουμε την αγάπη, την αξία κάποιου, όταν τον χάνουμε και τον σταυρώνει και τον θυσιάζεται για μας. Και όταν τελειώσει αυτό, γυρνούμε στο ναό και τότε ψέλνουμε αυτόν τον υπέροχο ύμνο, που είναι πάλι σε προσωπικό πλαίσιο, δηλαδή προσωπικά μιλούμε στον Χριστό. Είδατε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μας κάνει φιλόσοφους, ούτε θα μας βελτιώσει, ούτε θα μας ανεβάσει ένα επίπεδο, θα μας κάνει να ερωτευτούμε τον Χριστό. Για να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να αγαπήσουμε κάθε άνθρωπο. Γιατί η πνευματική ζωή είναι αυτό, η ικανότητα κοινωνίας και αγάπης με τον κάθε ένα. Και λέει λοιπόν, τον ήλιον κρύψαντα τας ιδίας ακτίνας και το καταπέτασμα του Αγέν, τον του Σωτήρος θανάτο, ο Ιωσήφ θεασάμενος προσήλθεν το Πιλάτο. Ο υμνογράφος βάζει λόγια στο στόμα του Ιωσήφ που πηγαίνει στον Πιλάτο και ζητεί το σώμα του Κυρίου. Και καθηγετεύει λέγον, δώσμη τούτον τον ξένο, τον εκβρέφους ως ξένο ξενοθέντα το εν κόσμο. Παίζει δε με τη λέξη ξένος. Γιατί ήταν ξένος, δεν μπορούσε να το συλλάβουν, ήταν έξω από τη λογική μας, έξω από τα δεδομένα δικά μας. Ήταν ξένος και ταυτόχρονα πιο γνωστός μας. Ήταν ξένος μέχρι τότε, και, αλλά ξαφνικά γίνεται γνωστός μας. Είναι η μόνη λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει αυτή τη σχέση. Και λέει, δώσμη τούτο τον ξένο. Τελείως παράξενος. Δεν μπορούσε κανείς να τον καταλάβει. Πέρασε έτσι, ήσυχα. Τον εκβρέφους ως ξένο ξενοθέντα το κόσμο. Και αυτό τι είναι, μια πρόταση για μας, να περνάμε απαρατήρητα από τη ζωή, αλλά ουσιαστικά. Εμείς επειδή δεν ζούμε ουσιαστικά, κάνουμε θόρυβο. Άνθρωπος που ζει ουσιαστικά θέλει να περνά απαρατήρητος, ήσυχος, με εσωτερική ειρήνη, να μην τον παίρνει είδηση, αλλά να ζει τα βαθιά και ουσιαστικά πράγματα. Λέει, δώσ' μου τούτο των ξένων, ονομόφιλοι μισούντες θανατούσιν ως ξένων. Δώσ' μου τούτο των ξένων, ον ξενίζομαι, βλέπειν του θανάτου το ξένον. Δώσ' μου τούτο των ξένων, ώστις είδεν ξενίζει τους πτωχούστα και ξένους. Δώσ' μου τούτο των ξένων, ον Εβραίοι, το φθόνο από ξένο σαν κόσμο. Δώσ' μου τούτο των ξένων, ή να κρύψω εν τάφο, ως ξένος σου και έχει την κεφάλι που κλείνε. Δώσ' μου τούτο των ξένων, ον ημίτυρ καθρώσαν εκορθέντε ευώα. Ω Ιε και Θεέ μου, κλπ. Κλπ. Δέστε, ζητάει τον Χριστόν ο Ιωσήφ. Το ζητάω στους ξένους. Αυτό είναι μια κραυγή επιθυμίας και προσδοκίας και αναζήτησης του Χριστού. Που είναι κραυγή της δικής μας ψυχής, της δικής μας υπάρξης, που ζούμε τον Χριστό. Είδαμε τι έκανε για μας, είδαμε την πορεία του, μας έκανε μια πρόταση ζωής και πλέον προχωρούμε πάρα πέρα από το να αλλάξουμε και να ζητήσουμε τον Χριστό. Και πάμε μετά μεγάλο Σαββάτο, το πρωί που είναι το Εσπέρας Αναστάσεως, που αρχίζουν πλέον να αποκτούμε μια αίσθηση της Αναστάσεως. Γιατί είναι ο Εσπερινός Αναστάσεως, ήδη αρχίζει και τα κείμενα να είναι αναστάσιμα, είναι αρχίζουμε να λέμε τον ύμνο μετά τον Απόστολο Ανάστα ο Θεός κλπ. Αλλά θα μείνουμε σε αυτό πιο πολύ, στον χερουβικό ύμνο του Μεγάλου Σαββάτου. Συνήθως ο χερουβικός ύμνος της ακολουθίας είναι τα χερουβή μυστικός εικονίζοντας κλπ. Κλπ. Ή μόνο αλλάζει την Μεγάλη Πέμπτη που είναι του διύπνου του μυστικού, και ο χερουβικός ύμνος του Μεγάλου Σαββάτου μόνο τότε είναι διαφορετικός. Δέστε τι λέει. Σιγισάτο πάσα σάρξ βρωτία. Κάθε ανθρώπινη σάρκα να σιωπήσει. Και στήτω μετά φόβου και τρόμου. Και μηδέν γίνω εν αυτοί λογιζέστο. Πλέον τα μυστήρια αυτά απαιτούν σιωπή. Είναι όπως όταν ζεις ένα μια τεράστια χαρά, σταματάνε τα λόγια και μέσα στη σιωπή ιερουργείται το μυστήριο αυτής της εμπειρίας, έτσι η σχέση μας με τον Θεό. Μετά από όλα αυτά δεν φλιαρούμε, ζούμε, βιώνουμε. Όπως λέει ένας ασκητής, αναχωρητής μεγάλος, τον είδανε μέσα στην εκκλησία να κάθεται και να βλέπει την εικόνα Χριστού. Λέει, τι κάνεις, το βλέπω και με βλέπει. Και δεν λέγε τίποτα. Υπήρχε ιερουργείται μέσα στην καρδιά του αυτή η εμπειρία της παρουσίας που πλέον η καρδιά ίδια προσεύχεται. Μέσα αυτή τη σιγή, μέσα αυτή τη σιωπή. Είναι η εσωτερική σιγή. Κάποιος σιωπάει από κατάθλιψη ή από πολύ χαρά. Εδώ μιλάμε για αυτή τη σιγή, αυτή τη εμπειρία τη παρουσία του Χριστού. Που πλέον καθόμαστε με φόβο, δηλαδή σεβασμό, όχι τρόμο, με σεβασμό πλέον, όχι τρόμο, όχι με φοβία. Και δεν σκεφτόμαστε κάτι γήινο, αλλά πλέον αλλού είναι η καρδιά μας. Ο γάρ βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων προσέρχεται σφαγιασθήνε και δοθήν εις βρός της πιστής. Προηγούνται δε τούτο η χωρί των αγγέλων με τα πάσης αρχής και εξουσίας, τα πολέμοντα κλπ. Γι' αυτό αν κανείς μπορεί να αντιληφθεί, συνήθως μετά το απόγευμα το Σαββάτου υπάρχει μια σιγή παράξενη. Είναι η σιγή που περιμένουμε να έρθει το μυστήριο της Αναστάσεως. Και πλέον έχουμε το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού που εκεί δεν θα πούμε τίποτα γιατί δεν ξεπερνάει κάθε λόγο. Και όποιος το ζει είναι ευλογημένος, και όσοι δεν το ζούμε μακάρι το ζήσουμε. Γιατί αν ζήσουμε την Ανάσταση του Χριστού θα καταλάβουμε ότι είναι η πρώτη και η ογδόη ημέρα. Η Κυριακή είναι η πρώτη ημέρα, είναι και η ογδόη ημέρα. Για ποιο λόγο? Η ογδόη ημέρα είναι η μέρα του μέλλοντος αιώνος. Είναι η μέρα η ανέσπερος. Είναι η αιώνια μέρα. Είναι η πρώτη και η ογδόη μέρα του Κυρίου μας. Η ογδόη μέρα είναι η μέρα του αιωνίου χρόνου, της αιωνίου βασιλείας. Και ως κέντρο έχει το Χριστό. Γι' αυτό η Ανάσταση είναι εμπειρία της ογδόης ημέρας. Δεν είναι τυχαία που γιορτάζουμε κάθε Κυριακή την Ανάσταση του Κυρίου μας. Δηλαδή πάμε παραπέρα, νικέται ο χρόνος και η φθορά. Και είναι η πρώτη και η ογδόη ημέρα. Συναντώνται. Είναι αρχή και το τέλος. Η αρχή και η ολοκλήρωσή μας. Και πλέον στην Ανάσταση δεν μπορούμε τίποτα να πούμε, παρά μόνο λίγο να ψηλαφίσουμε διαβάζοντας το λόγο τον κατηχητικό του Αγίου Χριστόμου. Αυτό το συγκλονιστικό κείμενο. Λέει, που εδώ περιέχονται όλα, έτσι. Ήτης ευσεβής και φιλόθεος, λέει, απολαβέτω της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύριος. Όποιος είναι ευσεβής και αγαπά τον Θεό. Ήτης δούλος ευγνώμων, εισελθέ τον χέρι στη χαρά του Κυρίου αυτού. Αν είναι κανείς δούλος, να έρθει και να χαρεί τη χαρά του Κυρίου. Και λέει μετά, δίνει ελπίδα και δίνει χώρο για όλους. Η Ανάσταση είναι άνοιγμα προς όλους. Δίνει ελπίδα σε κάθε ένα ο Χρυσόστομος, ο Άγιος της Μετανοίας και της Ελπίδος. Ή της λέει έκαμε νηστεύον, δηλαδή έκανε τον αγώνα του, να απολαύει το δινάριο, απολαβέτε το δινάριο. Ή της λέει από τις πρώτες ώρες εργάσατο, άρχισε να εργάζεται την πρώτη ώρα, δεχέστο σήμερα το δίκαιο όφλημα. Να πάρει αυτό που το αναλογεί. Αν κάποιος λέει ήρθε την τρίτη ώρα, ευχαρίστως να ορετάσει. Ή της μετά την έκτη έφτασε, μηδέν αμφιβαλέτο, ουδέν χαροζημιούται. Αν κανείς ήρθε την έκτη ώρα, δεν πειράζει, δεν ζημιούται, ας έρθει. Ή της λέει υστέρησνη στην ενάτη, προσελθέ το, μηδέν ενδιάζω, να μην τραπεί, να αρθεί. Ή της μόνη έφτασε στην δεκάτη, μη φοβηθεί τη βραδύτητα, να μην τραπεί, έστω και τελευταία στιγμή. Στην έσχατη κακία να είμαστε, στη βρωμιά μας, στην αμαρτία μας, στην έσχατη ώρα. Δίνει ελπίδα ο Άγιος, δίνει ελπίδα ο Χριστός, μεταφέρει το θέλημα του Κυρίου μας ο Άγιος. Και λέει, μην φοβηθεί τη βραδύτητα. Φιλότιμος γαρών ο δεσπότης, τι κάνει, δέχεται τον έσχατον, καθάπερ και τον πρώτον. Αρκεί ο πρώτος μη ζηλέψει, μην πει, εγώ δούλευα τόση ώρα και αυτό το δέχεσαι με ίδιο τρόπο. Αυτό είναι το πρόβλημα των καλών ανθρώπων. Αυτό είναι ο πειρασμός τους, έτσι. Όπως λέει ο Γεροπαΐσιος κάπου, λέει αν γέμιζε ο παράδεισος και πήγαιναν κάποιοι αγωνίζονται και τους έλεγε ο Άγιος γέμισε ο παράδεισος, θα έλεγαν οι δίκαιοι, Ίσως θα έλεγα δόξαση αυτός που γέμισε και χάλε του παραδείσου. Τότε λέει θα αποκτούσε ευρυχωρίο ο παραδείσου και χρώσει και αυτούς. Οι άλλοι θα έλεγαν, δεν μας το λες ποιον να ευχαριστούμε την αμαρτία. Αυτοί δεν θα μπαίνουν στον παράδεισο, καταλάβατε. Είναι δηλαδή όταν κανείς σκέφτεται με το συμφέροντο αυτή την έννοια, θα έχει πειρασμό. Δέχεται τον έσκα καθάπηρε τον πρώτον. Αναπάβει τον της ενδεκάτης ως τον εργασάμενο από της πρώτης. Και τον ύστερον ελέη και τον πρώτο θεραπεύει. Κακήν ο δίδωση και τούτο χαρίζεται. Και τα έργα δέχεται και τη γνώμη να σπάζεται και την πράξη τιμά και την πρόθεση επαινεί. Ψάχνει δηλαδή ο Θεός κάτι να μας δικαιολογήσει σαν παιδιά του. Κάτι να μας δώσει θάρρος, μια ελπίδα να μας δώσει, να μας δώσει χώρο. Ουκούν εισέλθετε πάντες εις η χαρά του Κύριου ημών και πρώτη και δεύτερη των μισθών απολαύσετε. Πλούσιοι και παίρνετε μεταλλείο χορεύσατε. Εγκρατείς και ράθιμοι την ημέρα τιμήσατε. Νηστεύσαντες και μην εισέλθετε σήμερον. Η τράπεζα γέμει τριβήσατε πάντες. Ο Μόσος πολλής. Μόσος δεν είναι μαγειρίτσα. Είναι το σώμα και το Χριστόλι, φαντάζομαι, και αν το σταυρό τη εκεί, θα πάμε να φάμε τώρα. Είναι τέτοιο μπέρδεμα, υπάρχει τέτοια καταστασία μέσα μας που δεν το ξέρουμε. Το θέμα είναι να ζεις τέτοια χαρά που να έχεις όρεξη ούτε να φας. Από την πολύ χαρά. Ο μισθός, ο μόσχος πολλής μηδής εξέλθει ποινών. Κανείς να μην φύγει από χαρά, να είναι πειρασμένος, κατηφής, θλιμμένος, να μην έχει πλούτο μέσα του, πληρότητα μέσα του. Πάντες απολάβετε του υποσύρου τη πίσω. Πάντες απολαύσατε του πλούτου τη Χριστότητο. Μη δει θρηνή το παιδεία. Εφάνει γάρη κοινή βασιλεία. Να μην τραπούμε τη φτώχεια μα, γιατί φάνηκε άλλη βασιλεία. Μη δει οδυρέ το πτέσματα. Να μην κλαίγεται για τι αμαρτίε του. Συγγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλε. Μη δει φοβεί το θάνατο. Ελευθέρωση γάρ του σωτήρου ο θάνατο. Κλπ. Κλπ. Νομίζω η ώρα πέρασε, δεν έχετε ρωτήσετε κάτι. Είναι λυμμένα όλα. Οι απορίες σας, όσοι έχετε απορίες, να τις ρωτήσετε τη Μεγάλη Εβδομάδα του Χριστού να σας απαντήσει. Πάντε κομπισκινάκι σας, πάντε βουλιαράκι σας, αφαιρώστε λίγο χρόνο, διώξτε τα προβλήματα της σκέψης σας, γίνετε λίγο χαζί, μη σκέφτεσαι καθόλου λογισμούς. Μια εβδομάδα μη σκέφτεσαι, ρε παιδί μου. Σου ήρθε ο λογισμός, μην κάνεις κουβέντα με το λογισμό σου μια εβδομάδα. Κάνα το βουλιαράκι σου, αν μπορείς, το κομπισκινάκι σου, ευχούλα, και ό,τι απορία έχεις, ρώτα ο Χριστός να σου απαντήσει αυτή, να γλιτώσουμε εμείς. Ρώτα ο Χρυσό και μπορεί να σου απαντήσει. Ναι, τη Δευτέρα μετά το Θωμά, εάν ζούμε, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.